ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 25 სექტემბერია, ოთხშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
საომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ თქვის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ბირთული იარაღს არ აქვს ადგილი ირანის თავდაცვით დოქტრინაში. გაეროს ქიმიური იარაღის ექსპერტები დამასკში დაბრუნდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამ წუთში ექსპერტებს ხვდება, აცხადებს, რომ სასამართლოზე ჩარევით ახალი უბედურება მოხდება. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ უარყო ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნის განზრახვა და განაცხადა, რომ ირანის უსაფრთხოებისა და თავდაცვით პოლიტიკაში ბირთულ იარაღს ადგილი არ აქვს.
ირანის ბირთულ პროგრამას ისევე როგორც სხვა ქვეყნების ხელთ არსებულ პროგრამებს, მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მიზანი უნდა ჰქონდეთ. ბირთულ იარაღს და მასობრივი განადგურების სხვა იარაღს არ აქვს ადგილი ირანის თავდაცვის დოქტრინაში და იგი ჩვენ რელიგიურ და ეთიკურ მსოფლმხედველობას ეწინააღმდეგება.
განცხადა ირანის პრეზიდენტმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაერეს გენერალურ ასამბლეაზე განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს კვლავაც სურს ხელი შეუშალოს ირანის ბირთული იარაღის შექმნაში, თუმცა აღნიშნა ისიც, რომ საკითხის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ემხრობა. გაეროს ინსპექტორები, რომლებიც მომწამლელი აირის გამოყენების საკითხს სწავლობენ, დაბრუნდნენ დამასკში. ჯგუფი, რომელსაც უფროსი ექსპერტი აკე სელსტრომი ხელმძღვანელობს, აგრძელებს ქიმიური იარაღის გამოყენების 14 შემთხვევით შესწავლას, რასაც ადგილი ჰქონდა სირიაში 2 წლის განმავლობაში მიმდინარე საომარი კონფლიქტის დროს. საერთაშორისო ბუნების დამცველი საზოგადოება გრინპისის აქტივისტები რუსეთის ქალაქ მურმანსკის წინასწარი დაკავების საგნებში გადაიყვანეს. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ მეკობრული დანაშაულის მუხლით წაუყენებენ ბრალს, თუმცა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის პრეზიდენტმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ აქტივისტები არ არიან მეკობრეები, თუმცა მათ პუტინის თქმით დაარღვეს საერთაშორისო კანონმდებლობა.
აშკარაა, რომ ისინი არ არიან მეკობრეები, მაგრამ ისინი ფაქტობრივად ცდილობდნენ ხელში ჩაეგდოთ პლატფორმა. ჩვენმა სამართალდამცველმა ორგანოებმა, ჩვენმა მესაზღვრეებმა არც კი იცოდნენ, თუ ვის სურდა ხელში ჩაეგდო პლატფორმა ორგანიზაცია გრინპისის სახელით.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რუსმა მესაზღვრეებმა სამშაბათს დააკავეს ეკოლოგების კუთვნილი გემი, რომელიც რუსეთის ხელისუფლების თანახმად კომპანია გაზპრომის კუთვნილ პლატფორმას დაესხა თავს. ეკოლოგები მათ მიმართ წაგანებულ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ისინი მშვიდობიან საპროტესტო აქციას ატარებდნენ. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის წინ ევროკომისია მოლდავეთის ღვინის იმპორტზე ყველა აკრძალვის გაუქმებაზე მსჯელობს იმ ზარალის საკომპენსაციოდ, რაც მოლდავური ღვინის ექსპორტმა განიცადა ზოგიერთ მის ტრადიციულ, მათ შორის რუსულ ბაზარზე შექმნილი სირთულეების შედეგად. ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე კიშინიოვი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ინიცირებას მოაწერს ხელს. როგორც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი უწყება, ევროკავშირის ნაბიჯი წარმოადგენს რეაქციას მოლდავურ ღვინოზე კრემლის მიერ გამოცხადებულ ემბარგოზე. 25 სექტემბერს ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის საკითხების კომისარმა დაჩიან ჩოლოსმა ევროკავშირის ბაზას მოლდავეთის ღვინის პროდუქციისათვის სტაბილური ალტერნატივა უწოდა და აღნიშნა, რომ მოლდავეთის ღვინოზე შეზღუდვების გაუქმების საკითხის დაყენება არა მხოლოდ ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაციის, არამედ ერთიანობის მაჩვენებელიცაა. აზერბაიჯანის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლება ამერიკის ხმა და BBC საპრეზიდენტო კამპანიის პროპაგანდისტული სულისკვეთებით გაშუქებაში დაადანაშაულა. კომისიის პრესპიკერმა აზერ ტაგიევმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის პროგრამებში მახინჯდება წინა საარჩევნო კამპანია. აღნიშნული მოსაზრება აქვს ასევე აზერბაიჯანის მმართველ პარტიას. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურის ხელმძღვანელმა კენან ალიევმა გააკეთა კომენტარი ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და მართველი პარტიის ამ ბრალდებაზე და განაცხადა, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური აშუქებს წინასაარჩევნო პროცესს ობიექტურად და მიუკერძოებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საათნახევარზე მეტია მის სამუშაო რეზიდენციაში ხვდება ქართველ ექსპერტთა ჯგუფს. შეხვედრის მიზანია ასთა გაცვლა, გამოცვლა საქართველოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ სხვა საკითხებზე. ივანიშვილმა ერთ-ერთი ექსპერტის მოსაზრებაზე, რომ ახალი მთავრობა აყონებს სამართლიანობის აღდგენის პროცესს საქართველოში, განაცხადა, რომ ახალი ხელისუფლების სურვილია, რათა სასამართლომ მიიღოს ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი ობიექტური გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, თუ კი მოხდება სასამართლოზე ზეწოლა, ეს ახალი უბედურება იქნება.
დღეს რომ ჩვენ მოსამართლეებს ისევ შეშინება და ძალადობა დაუწყოთ და ამ ფორმით წავიდეთ, რაც მე გუნდშიც ხშირად ქონდა განხილული, ჩვენ ისევ ახალ უბედურებას მივიღებთ. სასამართლო უნდა მაქსიმალურად გამოთავისუფლდეს, იქ უნდა მოხდეს როტაცია და შემოდგენ ახალგაზრდები და ამას პროცესები აქვს. თუ ამ პროცესებს ჩვენ ხელოვნურად დაუწყებთ გარედან, გარწმუნებთ, რომ ჩვენ პერსპექტივა არ გვექნება.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც გაიმეორა, რომ იგი აპირებს დატოვოს პოსტი მას შემდეგ, რაც საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. შეგახსენეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და ექსპერტების შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ნიუ-იორკში შეხვედრებს განაგზობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროების პოლიტიკური დირექტორების ხელმძღვანელთა დღევანდელი შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და მათ მოსაზღვრე რაიონებში არსებული ვითარება და რუსეთის ოკუპაცია იქნება მთავარი თემა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეის 68-ე სესიაზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლისას. მიხეილ სააკაშვილი გამოსვლა ადგილობრივი დროით 18 საათზე დაიწყება. გასულ საღამოს პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ მისი გამოსვლის ტექსტი ცნობილია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის და მზად არის დიპლომატიური უწყების რეკომენდაციების გაითვალისწინოს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ქარელის რაიონის სოფელ დვანთან გრძელდება საოკუპაციო ხაზის მონიშნა მავთულ ხლართების გასავლებად. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერის გამოსათქმელად დღეს შიდა ქართლს ეწვია რამდენიმე უცხოელი დიპლომატი, მათ შორის საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი.
ტრაგედიაა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისაგან იზოლირებულია სამხრეთ ოსეთი. ტრაგედიაა, რომ აქაურ ფერმერებს, აქ მცხოვრებ ადამიანებს არ აქვთ საშუალება ჩავიდნენ თავის სოფლებში და საფლავები მოინახულონ, მაგრამ ამ ვითარებამ კრიზისამდე არ უნდა მიგვიყვანოს.
ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროების მიერ ეგრეთწოდებული საზღვრის მონიშნვას ეთმობა ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდაც.
გვაქვს თუ არა იმის საშუალება, რომ ჩვენ ამას რამე დაუპირისპიროთ ძალისმიერი თვალსაზრისით? მე მგონი 2008 წელმა კარგად გამოაჩინა ის, რომ ჩვენ ამის ძალა არ შეგვწევს.
საზოგადოებაც ადეკვატურად უნდა აჩვენოს რუსეთს, რომ არა გვინო და წამილისი გატანა მნიშვნელოვანი, არამედ ღირსება და თავისი მოქალაქეების უსაფრთხო.
ვისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე ქართულ ექსპერტებთან. შეხვედრას პირდაპირ ეთერში აჩვენებს საქართველოს ტელევიზია. შეხვედრა ახლაც მიმდინარეობს.
რა არის ექსპერტი, მე ამის ახსნას არ დავიწყებ. ის რომ ყველა ექსპერტს თავის გამონათქვამზე უნდა კონდეს მაქსიმალურად ობიექტური პოზიცია და მაქსიმალურად შესწავლი უნდა კონდეს ეს საკითხი, რაზე საუბრობს, რამე თუ დიდია თქვენი გავლენა საზოგადოებაზე.
შეიძლება გავარკვეთ რა სიკეთეს და რა საფრთხე შეიცავს პოლიციის შესახებ კანონში ცვლილებები. შევეხებით რამდენიმე სხვა თემას საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურებით გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე შეერთებული შტატების და ირანის პრეზიდენტების გამოსვლებს. ბოლოს შემოგთავაზებთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას სისტხეს პაკისტანურ ჯაზ ეთმობა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები ქარელის რაიონის სოფელ დვანთან განაგზობენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნას. თავად დვანის მცხოვრებნი მოსავლის და სათავსოებიდან ნივთების გატანას განაგზობენ სოფლის განაპირა ნაწილიდან, სადაც რუსული და ოსური ძალები მართულ ხლართების გავლებას გეგმავენ. შექმნილ ვითარებას გამყოფი ხაზის ორივე მხარის ტრაგედია უწოდა დღეს შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა, რომელიც შიდა ქართლს სტუმრობდა. რა მიზეზით, ამას გორში ჩვენი კორესპონდენტისგან, გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
ჯობია მოვიყვანოთ სალათის ფურცლები, ვიდრე ვაშინოთ საზღვრებზე ღობეები. ეს სიტყვები ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ხორვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში იძულებით გადაადგილებულ პირებთან შეხვედრისას წარმოთქვა. დასახლებაში მცხოვრებ პირებს თანამედროვე წვეთოვანი სარწყავი სისტემები და ბოსტნეულის ჩითილები გადაეცათ. ბოსტნეულის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლით იძულებით გადაადგილებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიუმჯობესონ საარსებო პირობები. ტრისტან გვარამაშვილმა პატარა ბოსტანში უკვე დაარგო სალათის ჩითილი. ახლა იგი მოსავლის მიღებას ელოდება, მაგრამ რეალიზაციის ამბავი აფიქრებს.
თუ მაგალითად რეალიზაცია ხება დამეხმარება, რაღაც ამ ფხვილ ვიყიდი, ხათან ვიყიდი, ან ყველსა რაღაცას.
შეერთებული შტატების ელჩის გარდა ხორვალეთში ისრაელის ელჩი, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების მინისტრი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივის ნეოს და ისრაელის საელჩოს დახმარებით ხორციელდება. პროექტის მიზანია ხორვალეთის ბერბუკის და შავშვების დასახლებებში მცხოვრები პირების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. შავშვებში მცხოვრები გალინა ხელიხზაევა აცხადებს, რომ ამ პროექტით ვერ გამდიდრდება, მაგრამ ოჯახს ეკონომიკურად მცირედით მაინც დაეხმარება.
პირველ რიგში წოთოვანი სისტემა თანამედროვე მოწყვის საშუალება არის. ჩვენი მედი გვაქვს, რომ დაგეხმარება, გავაფართოვებთ კიდე. ძალიან გმაყოფილები ვართ, რახან ხელშეკრულებები რეალიზაციის შესახებ თვითონ გააკეთებს ორგანიზაცია. ველოდებით კარგი მოსავალს.
დიპლომატები და ხელისუფლების წარმომადგენლები დვანში და დიცში არსებული პრობლემების შესახებაც საუბრობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მიუღებელია ის, რაც ახლა დვანში ხდება.
ტრაგედიაა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისაგან იზოლირებულია სამხრეთ ოსეთი. ტრაგედიაა, რომ აქაურ ფერმერებს, აქ მცხოვრებ ადამიანებს არ აქვთ საშუალება ჩავიდნენ თავის სოფლებში და საფლავები მოინახულონ. მაგრამ ამ ვითარებამ კრიზისამდე არ უნდა მიგვიყვანოს. საერთაშორისო თანამეგობრობა განაგზობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. საჭიროა ფოკუსირება ჟენევის მოლაპარაკებაზე, რათა გონივრული გამოსავალი მოიძებნოს. ფიქრობ, ამ სიტუაციაში ყველას აქვს გონივრული გადაწყვეტილების იმედი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის აზრით, ხელოვნურად შექმნილი საზღვრების აქეთ ცხოვრება ვითარდება.
ნათლად შეიძლება ნახვა, რომ ამ ხელოვნური საზღვრის აქეთ ცხოვრება ვითარდება, მათ შორის სოფლის მეურნეობა და დევნილთა შემოსავლის წყაროები, ხოლო მეორე მხარეს არის მდგომარეობა, რომელიც მიუღებელია საზოგადოებისათვის საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის. ამიტომ გამოთქვამ იმედს, რომ უახლოეს მომავალში შეწყდება ხელოვნური საზღვრების აღმართვა და ქართველი და ოსი ხალხი, ქართველი და აფხაზი ხალხი ცხოვრობთ ბედნიერად და შეხმათმილებულად.
დემილთა დასახლებებში დაწყებული პროგრამა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება, მათ შორისაა ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა თემის დონეზე, სოფლის ეკონომიკური განვითარება და უკიდურესად დაუცველი ოჯახების დახმარება.
იუწება გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან შექმნილ ვითარებას, რომელსაც გოგა აფციაური გვიანბობდა. მოგვიანებით დაუბრუნდებით სადისკუსიო მაგიდასთან. ახლა სხვა თემა. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ შეხვედრას, რომელიც თბილისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიზნეს ცენტრში მიმდინარეობს. ბიძინა ივანიშვილი ხვდება, როგორც მე დავითვალე, 12 ქართულ ექსპერტს. პირველი საკითხი, რომელიც წამოეჭრა, იყო სამართლიანობის აღდგენის თაობაზე დაპირება. თუმცა ჯობია მოусმინოთ ჩვენს კორესპონდენტს ლელა კუნჯულიას, ის თვალსადევნებს შეხვედრას, რომელსაც პირდაპირ ეთერში აჩვენებს საქართველოს ტელევიზია. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
დიახ, მარიამ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. შეხვედრა ჯერ არ დასრულებულა, როგორც ჩვენ თქვი, ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ ბიზნეს ცენტრში საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილ 10-ზე მეტ ექსპერტ, შესაძლოა ზუსტად 12-საც ხვდება. ესენი არიან მაგალითად რამაზ საყვარელიძე, თენგიზ ფხალაძე, მამუკა არეშიძე, ზაზა ფირალიშვილი, ალექსანდრე როუნდელი, ვაჟა ბერიძე, ხათუნან ლაგაზიძე, სერგი კაპანაძე და სხვები. შეიძლება ითქვას, რომ თავიდანვე გაეცა პასუხი შეკითხვას, თუ რატომ მიიწვია ექსპერტების საკუთარ ბიზნეს ცენტრში პრემიერ-მინისტრმა. მან თქვა, რომ საზოგადოება ექსპერტების გამონათქვამებით ცხოვრობს, ექსპერტებს დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე და ამიტომ მათ პასუხი უნდა აგონ თითეული სიტყვის ობიექტურობაზე. რეალობიდან გამოდით, შეხვედრის მსვლელობისას არაერთხელ მოუწოდა ბიძინა ივანიშვილმა ექსპერტებს და ასევე თავიდანვე გააფრთხილა ისინი, რომ განმარტებების გაკეთება მოუწევდათ მათ სხვადასხვა დროს გაკეთებულ შეფასებებზე. პრემიერ-მინისტრმა ისიც თქვა, რომ ციტატები ჰქონდა მომზადებული ამ კომენტარებისა. შეხვედრა უჩეულო ფორმატში რომ წარიმართებოდა, ამის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა თავიდანვე ამცნო მაყურებელს, მაგრამ პროცესების შემდგომა განვითარებამ ბევრისთვის ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. დაიწყო მეტად მწვავე კამათი და ექსპერტებს გარკვეული თავის მართლებაც კი მოუწიათ პრემიერ-მინისტრის არაობიექტურობაში დადანაშაულების საპასუხოდ. როგორც უკვე ვთქვი, პრემიერ-მინისტრი ციტატებით იყო შეერაღებული. ექსპერტებს ამ ციტატების წაკითხვა მან ექსპერტ მამუკა არეშიძისგან დაიწყო.
ივანიშვილი წასვლით თავს არიდებს პასუხისმგებლობას ქვეყნის გამოკვეთილ ორიენტაციაზე. აბა ესეც მითხარით, ეთერ ასე ვარიდებ თავს და როგორ ვარიდებ? ქვეყანაში არ ჩანს სტრატეგიული გათვლა. პრემიერი არაინფორმირებული გარემოცვის მიერ მოტყუების შედეგად საკუთარი ცხოვრების წესის გამო ქაოსია ქვეყანაში, მალული ქაოსია და როგორც წავა ივანიშვილი, ეს ქაოსი რეალურ ქაოსში გადაიქცევა. ეხლა ასეთ რამეს რო თესავთ მაყურებელში და თქვენამდე კომუნიკაცია არ არსებობს, ექსპერტი რო გამოდის და ამას ლაპარაკობს.
ეს არის მამურკა არეშიძის კომენტარების მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი არაობიექტურად მიიჩნევს. არა ყველაფერს ცხადია, მაგრამ რაღაცაა ეს. მამურკა არეშიძე ჟურნალისტებს აბრალებს, მაგრამ ეს არადამაჯერებელია ბიძინა ივანიშვილისთვის. მოვისმინოთ კიდევ ერთი ფრაგმენტი.
უბრალოდ ჟურნალისტმა დაწერა ესე. მე კი არ გეუბნები თქვენ რა გაქვთ ეს. კი, გიწერიათ, მაგრამ ჟურნალისტმა დაწერა.
ჟურნალისტს დავაბრალოთ?
გასაკვირველი ის ნაწილი რომ
მაშინ აბრალებინე პასუხი ჟურნალისტს აბრალებინე
სადაც არა, არ წამიგითხოს
რომ თქვენ არ წამიგითხოს ეს ახლა
რა რაღაცა ბიზინა ყოველთვის მე სხვა რამეს გეუბნები. დიდი ნაწილი, გარკვეულ პროფესორებს ნაწილი რომ არის კოჰაბიტაციაში კი არა სიმბიოზში იმას და რა ქვია ნაციონალურ მოძრაობასთან გასაკუთრებით ბიზნეს წილებთან დაკავშირებით ეხლა მე
ახლა მაგალითი აუცილებლად ეგრე სად არის?
საკმაოდ მწვავე კამათი პრემიერ-მინისტრისა და მამუკა არეშიძეს შორის საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. აქვე ვთქვათ, რომ პრემიერ-მინისტრის ბრალდება არაობიექტურ შეფასებებთან დაკავშირებით შეხვა ასევე მაგალითად სოსოციის კარიშვილს, გიორგი ხუციშვილს. მწვავე კამათი გაიმართა ასევე რამაზ საყვარელიძესთანაც, კერძოდ მაგალითად იმის თაობაზე, რომ ოცნების მხარდამჭერები კლებულობს ასეთი რამ აქვს ნათქვამი ამ ექსპერტს, როგორც პრემიერ-მინისტრი ჩაეძია რამაზ საყვარელიძეს, საიდან იციო ეს? ექსპერტმა უთხრა, რომ ძაღლის გასეირნებისას ადამიანებს ხვდები და სწორედ მათი მოსაზრებების მიხედვით მსჯელობო. პრემიერ-მინისტრისთვის ეს საკმაოდ არადამაჯერებელი აღმოჩნდა.
ძალიან ხშირად ინტერვიუში მწვანე ფრაზა მითქვია და არა მარტო თქვენ, არამედ სხვა ხელისუფლების დროსაც, სწორედ იმიტომ, რომ ის ფრაზა მისულიყო ხელისუფლებამდე და რეაქცია ყოფილიყო.
ა? ეს პირადად ხდები, რასაც გინდა იმას მეუბნები?
არა, ვერ შეხვდი.
არა, მაგით არა, რამას.
ობიექტურად.
თქვი ახლა დაასაბუთე.
ერთი სიტყვით ივანიშვილმა ასე ჩანდა, რომ ექსპერტებს პასუხი მოსთხოვა და ეს ბევრის აზრით საკმაოდ მკაცრი ფორმით გააკეთა. შეხვედრის ფორმაც ექსპერტებისგან თავის მართლების გამო მაგალითად უცნაური უწოდა. მისმა კიდევ ერთმა მონაწილემ ექსპერტმა სერგი კაპანაძემ, რომელმაც შეკითხვა ეკონომიკის ვარდნის თაობაზე დასვა, თუმცა პრემიერ-მინისტრი არ თვლის, რომ ეკონომიკა რაიმე განსაკუთრებული პრობლემის წინაშე დგას საქართველოში, პირიქით, მისი აზრით ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს უფრო ხელოვნური პროცესები მოგებით იყო ზრდა გამოწვეული. ყურადღება დასაწყისში გამახვილდა ყველაზე უფრო გავრცელებულ ექსპერტულ მოსაზრებაზე, რომ თითქოს ახალ ხელისუფლებას დაპირებების შესრულება უჭირს და აქცენტი განსაკუთრებით გაკეთდა დაპირებაზე სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით და ამ ჭრილში ყველაზე ესეთი მკაცრი და მკაფიო მოსაზრებები გამოთქვა ექსპერტმა კახი კახიშვილმა. ის ადანაშაულებს პროკურატურას მოქმედებაში და იქ კადრების არასათანადო შერჩევაში, რომ იქ ძველი დროის კადრები ისევ თავიანთ ზეგავლენებს ამყარებენ, ამბობს ის. ბიძინა ივანიშვილს ამაზე აქვს პასუხი, რომ ყველას ვერ დაიჭერენ, ყველას გამოსვლა, ყველას გათავისუფლება არ არის შესაძლებელი და თუ კი საქმე შეეხება თქვა კერძო საკუთრების, წარმეული კერძო საკუთრების დაბრუნებაზე, ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ შეუძლებელია ერთდროულად ერთბაშად დაბრუნდეს მთელი ქონება, ერთბაშად აღდგეს ამ კუთხით სამართლიანობა იმის გამო, რომ ეს დაანგრევს ბიუჯეტს და სხვა ადამიანებიც, აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანებიც მოყვებიან ამ პროცესში. როგორც თქვით, მარიამ, შეხვედრა კვლავ გრძელდება, ის არის ესეთ ტონუში, ასე ვთქვათ, ისე მკაცრი კალაპოტი აქვს მას. ნახოთ, როგორ გამithardeba მოვლენები.
ჩემი დაკვირვებით, ყოველას არ მისცემია თავისი შეხედულებების გამოთქმის საშუალება, ასე რომ კიდე კარგახანი გაგრძელდება ალბათ. შეხვედრა, ლელა, დიდი მადლობა. თბილისში ძვირფას მსმენელებო, ახლაც გრძელდება ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ქართულ ექსპერტებთან, თავარი თემები შეხვედრის თავისებურებებთან ერთად. ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ მიმოიხილა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ გადაცემაში ლელა კუნჯულია განახლებულ, განურცობილ რეპორტაჟს შემოგთავაზებს.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 21 წუთია. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს პოლიციის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომზადდა. კანონ პროექტის მიხედვით იცვლება როგორც პოლიციის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე კანონის ცალკეული თავები და მთლიანი სტრუქტურა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია, ისე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი გამოთქვამს კრიტიკას. მოუსმინეთ სიუშეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ცვლილებათა მიზანია მაქსიმალურად გათავისუფლდეს პოლიცია პოლიტიკური გავლენისაგან. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში პოლიციას აღარ ექნება საშუალება ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვის საფუძველზე დააკავოს მოქალაქეები.
ყველა საკითხი, რომელიც უკავშირდება პირის კაჩერებას, დაკითხვას, შემოწმებას, მაღალი დასაბუთებული სტანდარტით შემოდის ახალ პროექტში. გონივრული ეჭვი, რომელიც იყო კრიტიკის საგანი მუდმივად, უქმდება და მის ნაცვლად შემოდის ისეთი ტერმინი, როგორიც არის პირის მოწვევა ან შემოწმება, მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს დასაბუთებული გარემოებები, ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომ ამ პირის მიმართ საჭიროა კონკრეტული ღონისძიების გატარება.
გარდა ამისა, ასევე იცვლება პოლიციის რიგებში მიღებისა და სამსახურიდან დათხოვნის რეგულაცია. კერძოდ, უქმდება ეგრეთ წოდებული მიღების ღრული ასაკი, რომელიც 95 წლით იყო განსაზღვრული. კანონ პროექტი ასევე ითვალისწინებს ახალი ტერმინის სპეციალური პოლიციური კონტროლის შემოღებას, რაც როგორც პარლამენტში გამართულ განხილვაზე გაირკვა, ძალიან აშფოთებს საპარლამენტო ოპოზიციას. დეპუტატ ჩიორა თაქთაქიშვილის კომენტარი.
ეს შესახება ახალი კანონ პროექტით მთელი რიგი შემაშფოთებელი სიახლეები შემოდის, კანონდება რეიდები, შესაძლებელია ამ კანონიდან გამომდინარე მოხდეს პოლიციელების მასიური გათავისუფლება, მცირდება პოლიციაში დასაქმებული პირებისთვის წაყენებული მოთხოვნები, კონკურსის გავლის აუცილებლობა და პოლიციის აკადემიაში კურსის გავლის აუცილებლობა.
თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის შიშსა და ეჭვებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. კანონპროექტის ავტორის, მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას თქმით, არც არსებული სტატისტიკა და არც კანონპროექტის შინაარსი არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ მოსალოდნელია სამსახურიდან პოლიციელთა მასობრივი დათხოვნა და შევარდნაძის ეპოქაში დაბრუნება.
თითქოს იგეგმება ამ კანონის შემდეგ პოლიციელთა აი ამ ჩანაწერებით გათავისუფლება. შეკაი ადამიანო, მინდა გითხრა ქალბატონო ქართაქიშვილო, რომ თქვენი ხელისუფლების პერიოდში ჩვენ ოდესაც სტატისტიკას გადავხედეთ, ყოველწლიურად საშუალოდ ათავისუფლებით 4000 პოლიციელს. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში კი ეს რაოდენობა 1%-საც კი არ შეადგენს წელიწადში.
თუმცა კანონპროექტში არსებული ხარვეზების შესახებ საუბრობენ არასამთავრობო სექტორშიც. კერძოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თათული თოდუა მიიჩნევს, რომ ბუნდოვანების შემცველია სამსახურიდან დათხოვნის მექანიზმი, რომელიც შეიძლება ამოქმედეს ეგრეთ წოდებული საშტატო საორგანიზაციო ღონისძიების განხორციელების შედეგად.
საორგანიზაციო ღონისძიებები ცოტათი განსხვავებული ტერმინი არის და ტერმინოლოგიურად მაგალითად უპირატესობას მიჭერდით სიტყვა რეორგანიზაციის მოხსენებას, რამე თუ ეს არის უკვე დამკვიდრებული ტერმინი და კანონით გაჭერილი არის თუ რა პროცედურების დაცვით უნდა ჩატარდეს რეორგანიზაცია. ხოლო ახალი ტერმინის ხსენება შეიძლება გარკვეულწილად აჩენდეს რისკს, რომ ამ პროცედურების დაუცველად განხორციელდეს რაიმე ტიპის ქმედება, რომელსაც დაარქმევენ არა რეორგანიზაციას, არამედ საშტატო ორგანიზაციო ხონისებას და ამის საფუძველზე გავშვან პოლიციელი სამსახურიდან.
ეს იყო თათული თოდუა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში კი მიიჩნევენ, რომ გაუმართლებლად ფართოვდება პოლიციის უფლებამოსილებები. კერძოდ, პოლიციას ეძლევა საშუალება პრევენციული მიზნებისთვის შეზღუდოს პირისუფლებები, რათა თავიდან აიცილოს ან აღკვეთოს პოტენციური სამართალ დარღვევა. ციტატა განცხადებიდან.
ბუნდოვანია რა გარემოებებიდან გამომდინარე უნდა ივარაუდოს პოლიციელმა, რომ პირი ქუჩაში დანაშაულებრივი განზრახვით გადაადგილდება. ასეთი სამართლებრივი რეგულირების შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ სამართალდამცავთა აქცენტები პირის მიერ განხორციელებულ მოქმედებებზე, მეტად პირის მახასიათებლებზე გადავა. ზოგადად სახიფათოდ მიგვაჩნია მომავალში დანაშაულის შესაძლო ჩადენის საფრთხეზე პოლიციის მხრიდან ასეთი ინტენსივობის პრევენციული ფუნქციების განხორციელება.
ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს პარლამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივის დაჩქარებული წესით მიღებას აპირებს, რასაც ასევე აპროტესტებს საპარლამენტო უმცირესობა, რომლის წევრები შიშობენ, რომ კანონპროექტის დეტალური განხილვის გარეშე მიღებით თვისებრივად გაუარესდება პოლიციის მუშაობა. ოპონენტების ამგვარ კრიტიკას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
მე კითხვას ასევსვამ, ვანო მერაბიშვილის პოლიციის გაუარესება თეორიულად შესაძლებელია? უკვე შეუძლებელი იყო გაუარესება, ამიტომ იქნება სწორი და გააზრებული ნაბიჯები წინ. პოლიცია იქნება უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, ინსტრუმენტი, ინსტიტუტი ქვეყანაში, მაგრამ ქვეყნის ხერხემალი იქნება მოქალაქე, თავისუფლება, პოლიტიკური არჩევანი, დაბალანსებული ხელისუფლება, კონსტიტუცია და ასე შემდეგ.
მერაბიშვილის პოლიციის გაუარესება ვერ წარმოუდგენია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს, რომელმაც ეს მოსაზრება გამოთქვა პარლამენტში პოლიციის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვასთან დაკავშირებით. რეპორტაჟი ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
სქემა, რომლითაც ქართულმა თაღლითებმა ამერიკელი ცოლქმარი გადააგდეს ბრჭყალებში. ვერსიაში წაიკითხავთ ამ სათაურით სტატიას, რომელშიც აღწერილია ამბავი, თუ როგორ გადაურიცხა 2010 წელს ამერიკელმა ცოლქმარმა რიტერებმა $400,000 ქართულ მეგობრებს და როგორ აღმოჩნდნენ რამდენიმე წლის შემდეგ მოტყუებულები. ვერსიის ინფორმაციით დაზარალებული ბენჯამინ ჩარლზ რიტერი ცნობილი ქართველი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველიშვილის კოლეგის ბენჯამინ რიტერის შვილია. ნინა ჭანტურია რიტერი ვერსიას უყვება, როგორ მოისურვეს მან და მისმა მეუღლემ საქართველოში ბიზნესში თანხის დაბანდება და ეს დიდი ხნის მეგობრისადმი ნდობის გამო მისთვის თანხის დაკარგვით დასრულდა. მინდა ამ თაღლითების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას და კუთვნილი თანხა დავიბრუნოთ. უნდა დაისაჯონ და კანონის წინაშე პასუხი აგონ. ვამაყობდი, რომ ქართველი ვარ, მაგრამ ახლა ვერაფერს ვამბობ, მრცხვენია, ვამბობს ნინა ჭანტურია რიტარი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რეზონანს წინასარჩევნო კამპანიის თავისებურებებზე ელაპარაკება პიარ სპეციალისტი ელდარ პირმისაშვილი. საზოგადოებას უნდა მეტი რადიკალიზმი. სწორედ ამიტომ არის პოპულარული ნინო ბურჯანაძის მესიჯი, რომ ის აღადგენს სამართლიანობას. ბურჯანაძემ ამ მესიჯით ანკესი გადაუგდო იმ საზოგადოებას, მოსახლეობას, რომელიც უკმაყოფილოა ამჟამინდელი და წინამთავრობის ქმედებებით. ამავე ინტერვიუში პირმისაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოებაში ყველაზე მნიშვნელოვანია სტაბილურობის განცდა და დღეს ეს არ იგრძნობა, რატომღაც კანდიდატები კონკრეტულ დაპირებებს არ ეძლევიან, რადგან დაინახეს, რომ დაპირებების ასრულება შემდგომ პრობლემურია. არადა სწორედ ასეთი დაპირებებით იგებდნენ ნაციონალები არჩევნებზე, უბნება პიარ სპეციალისტი რეზონანს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი სოსო მანჯავიძე ალიის კორესპონდენტს არჩევნების შედეგებსა და შემდგომ მოვლენებზე თავის პროგნოზს აცნობს. აპრიორი გაიმარჯვებს მარგველაშვილი, მეორე ადგილზე გავა ბაქრაძე, მესამეზე ბურჯანაძე. პარლამენტს რაც შეეხება, არავითარი დაშლა პარლამენტისა არ მოხდება. ბაჩანა ახალაია საჩვენებიდან სულ ცოტა ხანში გამოუშვებენ მიდის მუშაობა და გამოვა ბანო მერაბიშვილიც ოღონდ ცოტა მოგვიანებით. სააკაშვილს არავითარი სისხლის სამართლებრივი დევნა არ ემუქრება, ის გავა დამსახურებულ პენსიაში. პარლამენტში კი მხოლოდ ძალების გადაჯგუფება მოხდება და უკვე ღიად დაუკავშირდებიან ერთმანეთს რესპუბლიკელები, ნაციონალები და გარკვეული დეპუტატები. ქართული ოცნება დაიშლება და ქვეყანაში პოლიტიკურ კრიზისთან ერთად დაიწყებენ დობის კრიზისიც, ამბობს სოსო მანჯავიძე და დაზნს ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რაც მიგვიყვანს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე სალომე ზურაბიშვილის მოსაზრებას გაეცნობით ინტერვიუში, რომელიც ახალთაობაში ქვეყნდება. ზურაბიშვილი ამბობს, მე როგორც პოლიტიკის მეცნიერი ვიტყვი, რომ აუცილებელია ვადამდელი არჩევნები, რადგან ლეგიტიმურობა ეცლება პარლამენტს, პრემიერს, მთავრობას, ყველას. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებიდან გამოდის, თვლი, რომ ვადამდელი არჩევნები კატასტროფა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. არ არსებობს პარტიები, ივანიშვილმა ჩაყლაპა გააქრო, რეალურად არც არსებობდა, მაგრამ რაც იყო. უკვე გითხარით, რომ სასამართლო არ არსებობს, ცესკოში რა ხდება. საპარლამენტო არჩევნები ნორმალურად რომ ჩატარდეს, ამის საფუძველი არ არსებობს, ეუბნება სალომე ზურაბიშვილი ახალთაობას. ყველა სიახლეში უმრავლესობის წევრ ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. საუბრის დასასრულს ჟურნალისტი მომავალი პრემიერ-მინისტრის ვინაობისადმი საზოგადოების ინტერესის თემას წამოჭრის. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ჯერჯერობით კოალიციის შიგნით ამ საკითხზე კონსულტაცია არ დაწყებულა. როგორც ჩანს, ჯერ თვითონ პრემიერსაც არ შეურჩევია სავარაუდო კანდიდატი თუ კანდიდატები. არ ვიცი, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ შემიძლია საიდუმლოდ გაგიმხილოთ, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იქნება, ეუბნება ყველა სიახლეს ლევან ბერძენიშვილი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში საღამოს 7:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გაეროს ინსპექტორები, რომლებიც მომწამლელი აირის გამოყენების საკითხს სწავლობენ, დაბრუნდნენ დამასკში. ჯგუფი, რომელსაც უფროსი ექსპერტი აკესცევს, რომი ხელმძღვანელობს, აგრძელებს ქიმიური იარაღის გამოყენების 14 შემთხვევის შესწავლას, ასაც ადგილი ჰქონდა სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ასადისა და ოპოზიციის მომხრეთა ორწლიანი ბრძოლების განმავლობაში. საერთაშორისო ბუნების დამცველი საზოგადოება გრინპისის აქტივისტები რუსეთის ქალაქ მურმანსკის წინასწარი დაკავების საკნებში გადაიყვანეს. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ მეკობრული დანაშაულის მუხლით წაუყენებენ ბრალდებას. აზერბაიჯანის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლება ამერიკის ხმა და BBC-ს საპრეზიდენტო კამპანიის პროპაგანდისტული სულისკვეთებით გაშუქებაში დაადანაშაულა. რუსეთის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა სოჩის რაიონში, რომელიც წყალდიდობისა და ნიაღვრის შედეგად დაზარალდა. პაკისტანელი სამხედროები ცდილობენ, რომ სასწრაფო დახმარება აღმოუჩინონ ბელუჯისტანის პროვინციას, სადაც ძლიერი მიწისძვრის შედეგად 270-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ასობით მძიმე დაშავდა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის წინ ევროკომისია მოლდავეთის ღვინის იმპორტზე ყველა აკრძალვის გაუქმებაზე მსჯელობს იმზარალის საკომპენსაციოდ, რაც მოლდავური ღვინის ექსპერტებმა განიცადა ზოგიერთ მის ტრადიციულ, მათ შორის რუსულ ბაზარზე შექმნილი სირთულეების შედეგად. 2 საათზე მეტია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ხვდება ქართველ ექსპერტთა ერთ ნაწილს. საუბრის თემა რეფორმები საქართველოში, ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო წასვლა პოლიტიკიდან, საპრეზიდენტო არჩევნები, ეკონომიკის მდგომარეობა და სამართლიანობის აღდგენის პროცესი.
კობელი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის გააქტიურება, სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო ზოლზე სადემარკაციო ხაზების გავლება, საზოგადოების აღშფოთება სიძველს საქართველოში. ამ საკითხზე მსჯელობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებიც: საზოგადოებრივი გამოკვლევების ცენტრის ანალიტიკოსი გიორგი გვიმრაძე და კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი. მათ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრება.
ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმდინარე სადემარკაციო სამუშაოები, როგორც მცოცავი ანექსის გამოხატულება, ჯერჯერობით მხოლოდ სიტყვიერად დაგმობისაგანია. სამუშაოების შეჩერება ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, შეუძლებელია. ყოველ შემთხვევაში ამას ადასტურებს რუსეთის ხისტი პოზიცია და საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება თბილისის პოლიტიკური სპეკულაციების შესახებ. ნათელია, რომ აგრესიის გარდა საქმე გაღმა შედავებასთანაც გვაქვს გარკვეულწილად. ბადნოზურა 2008 წლის შემდეგ უკვე 5 წელია გასული. თუ რუსეთი სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა კავშირის დროინდელ საზღვრებში აღდგენას ცდილობს, რატომ გადაწყვიტა ამის გაკეთება სწორედ ახლა?
არანაირ საზღვრებზე რა თქმა უნდა ლაპარაკი არ არის. ან სად იყო ეს დადგენილი ზუსტი საზღვრები? მე ესეთი ზუსტი დოკუმენტი ვერ მოვიპოვე. ეს საზღვრები ბუნებრივი ადმინისტრაციული გადიოდა სოფლების ტერიტორიაზე, ანუ იქ სადაც გადიოდა და ის მიწები, რომელთაც
ის რუკებით ხელმძღვანელობდა.
ხო, მაგრამ რა რუკებია ხა? ეს ძალიან ძნელია მაგის თქმა, იმიტომ რომ თუ ეს რუკები იყო, მაშინ ეს მიწები აქეთ გორის რაიონის ან ქარელის სოფლებს რატო ეკუთვნოდათ? ხო, არავის არ მიუტაცებია არაფერი. ეს არის რუსეთი ასე ვთქვათ პროვოკაციების ნაგლეჯები, რაც მას დარჩა საქართველოს მიმართ განსახორციელებლად, იმიტომ რომ რეალურად აფხაზეთის და სამხრეთის ოკუპაციით მან ყველაზე ძლიერი ბერკეტები, რაც საქართველოს წინააღმდეგ ჰქონდა, ამოწურა და დარჩა რაღაც დერეფნები გამყოფი ხაზი ამ საოკუპაციო ხაზის, სადაც რაღაც კიდევ შეუძლია ასე ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლების ნერვებზე ითამაშოს, ტესტირება ჩაატაროს იქ საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციები მოსინჯოს, ჩვენი ახალი ხელისუფლების რეაქციები და ასე შემდეგ. ანუ ეს წმინდა წყლის პროვოკაციული ნაბიჯები.
შესაბამისად, ზუსტად ეხლა რატომ გახდა ამის გაკეთება მათთვის ხელსაყრელი?
იმიტომ რომ ახალი ხელისუფლებაა და მისი მოქმედებები და რეაგირები ჯერ გამოკვეთილი არ არის. იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც დეკლარირებული აქვს, ისე დასავლეთისკენ კურს აგრძელებს. იმიტომ რომ მარე ვილნიუსის სამიტი იქნება და ასე ვთქვათ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება მოხდება. იმიტომ რომ ნატოსკენ სწრაფად გრძელდება და ასე შემდეგ დასავლეთის მიმართულების კურსი საქართველოს მარ შეიცვალა და რუსეთი ცდილობს მიგვანიშნოს, რომ ყოველთვის პრობლემები ექნება თუ ასეთ ცვლას გავაგრძელებთ.
ბადნერია, როგორ შეაფასებთ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებს რუსული აგრესიის საპასუხოდ და როგორ ფიქრობთ ვითარების ადეკვატურად მოქმედებს თუ არა ხელისუფლება? ადეკვატურია თუ არა ის ღონისძიებები, რომლებიც საგარეო ასპარეზზე ხორციელდება? ფაქტია, რომ საქმე გვაქვს ტერიტორიების არაძალისმიერი გზით მიტაცებასთან.
თულია ამ წუთას თქვა, რომ ხელისუფლება რაიმეს თქვა არასწორად აკეთებს ამ კონტექსტში. ორი ბერკეტი აქვს ხელისუფლებას, უბრალოდ ორი რამ უნდა აკეთოს და ეს დღესაც იყო ახსენები ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელის მიერ. ერთი არის ეს საგარეო საკითხი, როცა საერთაშორისო არენაზე თქვა იქნება ამაზე საუბარი და იქნება თქვა ძალისხმევა მიმართული იმისკენ, რომ იყოს საერთაშორისო საზოგადოების შესაძლებლობის დაგვარად იყოს ზემოქმედება რუსეთზე. და მეორე ეს არის ჩვენი ქვეყნის იმ მოქალაქეებზე ზრუნვა, ვინც ცხოვრობენ აი მეგრეთ წოდებული საზღვრის პირა სოფლებში, იმ სოფლებში, თუნდაც იმ სახლებში, რომლებზეც დღეს უკვე ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთ სახლზე, ზოგიერთ ეზოზე გადის ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. სულ ახლახანს ვიყავით იმ რეგიონში და ნახეთ ის, რომ აი ამ 2008 წლიდან მოყოლებული არანაირი ყურადღება მათ მიმართ არ იყო ხელისუფლების მიერ გამოვლენილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იმ სახლების რეაბილიტაცია, რომელიც იქ იყო და დარჩენილი, იმ ადამიანების ხელშეწყობა, რომელიც აი იქ ცხოვრობდნენ. თუ ის სახლი, თქვა ზოგიერთი სახლი იქნებოდა ნიშნ შეუძლებელი იქნებოდა იმ შუა სახლში, თქვა საზღვრის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გატარება. მაგრამ ხო იქ არავინ არ ცხოვრობს, მიტოვებულია თითქოს ეს სახლი, იმიტომ რომ დაიწოდა და ინგრად არც არავინ არ იზურნა იმაზე, რომ ეს
სახლი. მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელი იქნებოდა.
მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელი იქნებოდა, ჩემთან სახლში შუაში ვერ გაატარებდნენ ამას ყველაფერს. აი იქ არის, მართლა არის ერთ-ერთი სახლი, რომელზეც შუა სახლში, ის სახლი ახლა დამწვანე და შუა სახლში სამზარეულო, აი საპირპარეშო და ასე შემდეგ არის ერთ მხარეს დარჩენილი და დანარჩენი საცხოვრებელი სახლი მეორე ხარეს. აქ აღარ არის ლაპარაკი ეზოში გატარებას, მაგარი კონკრეტულ სახლზე ლაპარაკი. მაგრამ იქ რო ადამიანებს ეცხოვრათ, შეიძლება გაეტარებინათ სახლის კედელთან, მაგრამ შუა სახლში ვერ გაატარებენ. ეს ფაქტია, ხო? ამიტომ უნდა ეზრუნა ამაზე ხელისუფლებას თავის დროზე, დღევანდელ ხელისუფლებას ამაზე უნდა ეზრუნოს, რომ იმ მოქალაქეებზე იყოს აქცენტი გადატანილი. ამ კონტექსტში მე მიჭირს გავიგო ის მომენტი, რომ თუ ჩვენ ახლა დაუწყებთ ამ ლაპარაკს იმაზე, რომ აქ არ გაატარო და აქ გაატარე, გამოვარ ჩვენ ვახიარებთ მათ საზღვარს. მე გონია, რომ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეები ნორმები. როდესაც ვიღაცის ეზოზე გადის რაღაც, იქ ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ, რომ აქ ნუ გაატარე. და სადმე სხვაგან გაატარე. აქ არ ველაპარაკი იმაზე, რომ აღიარებთ მათ საზღვარს თორმეტი. უნდა ველაპარაკოთ, რომ აქ ნუ გაატარებთ, იმიტომ რომ ჩემი მოქალაქის უფლებები ირღვევა და სახელმწიფო მე პირველ რიგში მოწოდებულია ჩემი მოქალაქის უფლებების დაცვაზე და არა თქვათ რამის სხვაზე. შემდეგ ხდება ყველაფერი სხვა განარჩენი. პირველადი ამოცანა არის ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დაცვა.
და თქვენ რა სიტყვით მეზურობთ საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებაზე? თქვათ ადეკვატურად მუშაობენ თუ არა საელჩოები, ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები?
Ну საერთაშორისო დიპლომატიური ხაზით მუშაობა ძირთად მაინც ჩვენს თავთახედვის მიღმარჩება, იმიტომ რომ ეს უფრო ყოველთვის ეფექტურად მუშაობენ კულუარებში როგორც წესი, თუმცა კეთდება საჯარო განცხადებები და ეს უკვე რაღაც მიმილის დონემდეა, ხო, თუნდაც ქართულ საზოგადოებაში დასული რო აი შეშფოთება გამოხატა, აღშფოთება და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის გარეშეც არ არსებობს, თავარია რამდენად ეფექტურად შეძლებს იგივე ევროკავშირი, იგივე ნატო ზემოქმედებას რუსეთზე, რომ მან მსგავსი ქმედებები შეაჩეროს. სირიის კრიზისის ფონზე ხა საქართველოს სამწუხაროდ მაინც და მაინც ისეთი აქტუალური თემა თლათ არ არის, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ მაინც საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია იყო და იქნება მომავალშიც ადეკვატური და ზეწოლა რაღაცა ფორმით მაინც რუსეთზე ახრევ განხორციელდება.
პარალელურად საქართველოს მთავრობისგან გვესმის, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აგრესიული რიტორიკა არ ქონდეს რუსეთთან. როგორი რიტორიკა აქვს ხელისუფლება ზოგადად?
თითრა ამ ყოველ შემთხვევაში მე რაც მოხდება თვალში, მე ეს არის ის, რომ რიტორიკა ამ ზოთას არის მაქსიმალურად კონსტრუქციული, მაქსიმალურად დიპლომატიური, იმიტომ რომ არ არის ეს განცხადებები, რომელზეც ვინმე სადმე გვეთხვის, მათ შორის რუსეთი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო კარასინის მხრიდან განცხადება, რომ თქვა საქართველოს რაღაც სპეკულირებს კატეგორიებზე, თუმცა ის კარასინია, ეს რუსეთია, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ საერთაშორისო დონეზე ჩვენ ვერავინ ვერ შემოგვედავება იმაზე, რომ ჩვენი რიტორიკა დესტრუქციულია მათთან ურთიერთობაში. ჩვენ არ გვაქვს, ჩემი აზრით, არ გვაქვს უფლება დესტრუქციის. მეორე საკითხი უმნიშვნელოვანესი არის ის აჟიოტაჟი, რომელიც რაღაცა პოლიტიკურმა ძალებმა გამოიწვიეს ეხლა ამ დღეებში ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თითქოს ჩვენ რაღაცა ვთმობთ რაღაცა რუსეთთან ან რაღაც ასეთ რაღაცებზე მივიდივართ და აქ რაღაც აქციები იმართება და ასე შემდეგ, ხო? და რა უნდა გავაკეთოთ? გახსოვთ პრაღაში, როცა შევიდა ეს საბჭოთა კავშირის ჯარი პრაღელებმა, მაშინ განაცხადეს, რომ ერთი ადამიანის სიცოცხლეც არ ღირს იმად, რომ ჩვენ ამას წინააღმდეგ. გვაქვს თუ არა იმის საშუალება, რომ ჩვენ ამას რამე დაუპირისპიროთ ძალისმიერი თვალსაზრისით? მე მგონი 2008 წელმა კარგად გამოაჩინა ის, რომ ჩვენ ამის ძალა არ შეგვწევს და სრულიად ბუნებრივია ის, რომ ჩვენ ეს არც უნდა ვაკეთოთ. ვინ ზარალდება საბოლოო ჯამში? ჩვენი მოქალაქეები, ოსებიც და ქართველებიც.
რუსეთის სადემარკაციო ხაზის გავლება საქართველოს ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთ შორის არის თუ არა პატრიოზურად თქვენი აზრით საქართველოს კონფრონტაციაში ჩათრევის სერიოზობის საფრთხე?
მე ვფიქრობ, რომ არა, იმიტომ რომ საკმაოდ გონივრულად იქცევა დღეს ხელისუფლება და პროვოკაციების საფუძვლის არაძლევს რუსეთს და გამომდინარე აქედან ძალიან შეზღუდული არეალი აქვთ ეხლა, დარჩათ აი ეს გამყოფი ხაზის რაღაცა მეტრები იქით აქეთ, რომლითაც მანიპულირება შეუძლიათ და ბუნებრივია, რომ აი ფიზიკურ დაპირისპირებაში და ფიზიკურ პროვოკაციაში ამ შემთხვევებში არ უნდა ჩავყვეთ, მაგრამ ერთი არის ხელისუფლების ქმედება და ჩემთვის ძალიან ძიმე თემა საზოგადოების რეაქცია, იმიტომ რომ საზოგადოება რატომღაც ისე უყურებს, რომ თითქოს ხვისღობის პრობლემა არის. აი 2008 წლის ჯაჭვი რო გავაკეთე და ყველა რო ჩადგა და ამით რუსეთს ვაჩვენეთ, მე მგონი საზოგადოებაც ადეკვატურად უნდა აჩვენოს რუსეთს, რომ არა გვინო და წვანილისი გატანა მნიშვნელოვანი, არამედ ღირსება და თავისი მოქალაქეების უსაფრთხოება პირველ რიგში და აი ესეთი მკაცრი პროტესტი საზოგადოების ხრიდანაც ხშირად უნდა ისმოდეს. ერთ კიდევ რასაც დავამატებთ, თავრობის ქმედებს ალბათ აუცილებელია რაღაც ნორმატიული აქტების დონეზე შემუშაოს და ეს ადამიანები კომპენსირებულები იქნენ, ვინ ზარალდებიან, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა ამ შემთხვევაში მათი გვერდზე ყოფნის და დახმარების მე არანაირად არ მეს ხუთმა მინისტრმა რომ მიაკითხოს სახლში, ამით არც მის მოსავალს შეშველება და არც მის საჩო საბადოებს. რაც შეეხება პოლიტიკურ საკითხებს, ეთახები გიორგის რომ კონსტრუქციული, მაგრამ კაცი და პრინციპული ტონი უნდა იყოს და ასეც არის და შენარჩუნებულია. თავარია რომ იყოს მუდმივი საერთაშორისო მხარდაჭერა და ვიცეპოზიცია საქართველოს იმ საკითხებთან, რასაც კონფლიქტები.
ჩვენ რიგითი ადამიანების ბედი ღბალი ვახსენეთ, თქვენც ახსენეთ ბატონო გიორგი, საერთაშორისო სამართალი ცხადია მათ მხარეზეა, ხო? აი მათი უფლებები ირღვევა, ადამიანების უფლებები ირღვევა და აქ თქვათ როგორ ფიქრობთ, აი საერთაშორისო სამართლებრივი რეაგირებაც მოსალოდნელია?
პრინციპში ეს არ არის გამოსარეცხი და ალბათ ეს ერთ-ერთი მექანიზმია, რომელიც უნდა ამოქმედოს ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით. თქვათ რო არის ორი არეალია, ერთი არის საერთაშორისო აქტიურობა და მეორე არის ამ ადამიანებზე უშუალო ზრუნვა, რაზეც ახლაც იყო საუბარი, ხო? ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ზრუნვა ჩვენს მოქალაქეებზე და მეორე არის რომ ვიზრუნოთ ამ ადამიანებზეც და ამ ყველაფრის იქ გატანაზე სადღაც სხვაგან სათქმელად. დღეს მართლაც აი აღინიშნა გაეროს ასამბლეა, სადაც ძალიან რთული მდგომარეობის წინაშე ვდგევართ. ჩვენთვის გაუგებარი ასამბლეას პრეზიდენტი რომელსაც დღეს დილით განაცხადა თურმე მზადარის მიიღოს საერთაშორისო საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაცია.
და რეკომენდაცია იყო რომ საშინაო პოლიტიკაზე ნაკლებად ილაპარაკოს და ევროპაში.
თუმცა აი ნახოთ რა იქნება, სასიამოვნო უნდა იქნება თუ ის მართლაც ყურადღებას ამაზე გაამახვილებს და არ დაიწყებს ლაპარაკს იმაზე, რადგან ამ ბოლო დროში ვიძოს მიხვისმენ თხოვნი მისგან განცხადებებს. ის ტრიბუნას პრეზიდენტმაც და ჩვენმა სხვა დელეგაციის სხვა წევრებმა უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ ამაზე მოხდეს ორიენტირება, ამაზე მოხდეს ადამიანების ყურადღების მიქცევა. თავისთავად ის საკითხიც, რაც თქვენ ძანეთ, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმები იქნეს ამოქმედებული და ეს სფეროც გამოიყენოთ, აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ყველა შესაძლო სფერო, რომელიც გამოგვიყვანს ამ მდგომარეობიდან, ისე რომ არ დაუზარალდებით.
ქართული მხარის დეკლარირებული პოზიციაა, რომ პროვოკაციას არ წარმოეგება და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იყოს თხილად, ასე მაგრამ შესაძლებელი იყო თუ არა ამ სადემარკაციო ხაზების გავლების თავიდან აცილება?
მე ვფიქრობ, რომ არა. მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ახლოს და რეალურად დგება იგივე ევროკავშირთან, იგივე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის საკითხი, 2008 წელს ხომ კი აფერმა გამოიწვია. უკვე რეალობად იყო ის, რომ იხილავდა საქართველოს ნატოში მიღების საკითხს. ამ პროცესმა ეს ძალიან დიდი ხნით გადადგა. დღეს ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხი, თუმცა ნატოც ასევე აცხადებს, რომ საქართველოს და იგივე ხაზი და იგივე ურთიერთობები გრძელდება, რაც აქამდე. ეს არის რუსეთის მიზანმიმართული ნაბიჯები, რომ ნელ-ნელა დასავლეთი ჩამოაშოროს საქართველოს და მთლიანად ჩამოაშოროს რეგიონს. ეს პროცესები საქართველოზე ყველაზე ნაკლებად არის დამოკიდებული, იმიტომ საქართველოს თავისინება ბევრჯერ გამოხატა თავისი პოლიტიკური ვექტორი ყარათ და ბერგზის განსაზღვრად. ახლა ერთადერთი ამ პროვოკაციების აცილების საშუალება, თუმცა მაინც დარწმუნებულია, რომ ესეც არ აღაცილებს, ეს არის რომ დღეს საბაჟო კავშირში შევიდეთ, ევროზის კავშირში შევიდეთ, მაგრამ ესეც ვერ გამოგვიყვანს მდგომარეობა და რუსეთი აღარ დაუშვებს იმ შეცდომებს, ძალიანაც რომ ეხეთოთ მასთან მეგობრობა, რომ აქ დამოუკიდებელი სახელმწიფო შეინარჩუნოს და ხვალ ისევ სხვა ძალები მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ამიტომ პირველ რიგში არ უნდა დავჭერთ რუსეთთან პირისპირ და მეორე რიგში არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებების გზით ამ პრობლემებს გადავწყვიტავ დასავლეთის ჩარევის გარეშე.
ამბობს ზურაბ ფენტიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. ის და საზოგადოებრივი გამოკვლევების ცენტრის ანალიტიკოსი გიორგი გვიმრაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა ჯანდაცვის კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ამ ცვლილებით დეკრეტული შვებულება 467-დან 730 კალენდარულ დღემდე ისწრება. ახალი კანონი 2014 წლის 1 იანვრიდან შევაძალაში და სხვა ცვლილებებსაც ითვალისწინებს. მათზე ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან საქართველოს კანონმდებლობის შეუსაბამობა და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის არასათანადო სტანდარტები. სწორედ ეს გახდა მიზეზი მცვლელებებისა, რომლებიც შრომის კოდექსში დეკრეტულ შებულებასთან დაკავშირებით შედის. როგორც პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, მცვლელებების მიზანი ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო აღებული როგორც ანაზღაურებადი, ისე ანაზღაურების გარეშე შებულების განხანგრძლივება. კანონპროექტის თანახმად გაიზრდება შებულების პერიოდში გასაცემი ფულადიანა ზღაურებაც. ცრულება შრომის კოდექსის 24 მუხლში შევა.
ბავშვის მოვლის გამო შებულება იზრდება 467 დღიდან 730 კალენდარულ დღემდე. აქედან ანაზღაურებადი შებულება ნაცვლად 126-ისა იქნება 193 კალენდარული დღე. და მშობიარობის გარწმულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე, მანამდე ეს იყო 140. ამ კანონპროექტის მიხედვით 21 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს საქართველოს ოსულობ შობის შობიროზე ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვიდა აყვანის გამო ანაზღაურებადი შეობულების პერიოდზე გასაცემი ფულად დახვალების ოდენობას და იგი შეადგენს არაუმეტეს 1000 ლარს, რაც მანამდე იყო არაუმეტეს 600 ლარისა.
დიმიტრი ხუნდაძე იმასაც განმარტავს, რომ ცვლილება შეეხება როგორც საჯარო სამსახურში, ისე კერძო სექტორში დასაქმებულ პირებს. მხოლოდ ერთი სხვაობით აღნიშნავს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე.
საჯაროში თუ ხელში არის 1000 ლარი ნაკლები, მაშინ 1000 ლარამდე უკვე თვითონ ორგანიზაცია შეუსებს, ხელფასი თუ მეტი აქვს 1000 ლარზე უკვე ორგანიზაცია შეუსებს, რომ ხელფასი იყოს მთლიანად. და თუ არის ეს ვთქვათ არასაჯარო სამსახური, მაშინ იქ ეძლევა ხელფასის ოდენობა, რაც აქვს. ამას სახელმწიფო უხდის და თუ დანამატის სახით მათ სამსახურის და დასაქმებულ შორის არის შეთანხმება კონტრაქტის პირობების მიხედვით, ანუ ჩაწერილი ფოქსის შეთანხმება, შეიძლება დანამატის სახით თვითონ თქვათ საწარმო მიწეს კიდევ დანამატის სახით და აიღოს უფრო მეტი.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების შრომის კოდექსში შეტანილი მთრულების მხოლოდ ერთ ნაწილს მიესალმება. თუმცა როგორც პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი აცხადებს, ანაზღაურების გაზრდის ნაწილში პროფკავშირი კრიტიკულია.
ის რომ 600 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზარდა ანაზღაურება, მოდი გადავყოთ თვეში რამდენი იყო 600 ლარი 4 თვეზე და რამდენი იქნება 6 თვეზე 1000 ლარი. ფაქტიურად დეკრეტული შეგულების ანაზღაურების წესით ჩემი გაანგარიშები და ელემენტარული არითმეტიკა იზრდება 15 ლარით, რაც არაფრის მომცემი არ არის.
გენდერის სპეციალისტი შრომის საკითხებში ნინო შიოშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კარგი იქნებოდა თუ მთავრობა მსგავსი საკითხების გადაწყვეტისას უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებდა ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან. მისი თქმით, ბოლო დროს ძალიან ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ გაითვალისწინა დემოგრაფიული კომპონენტი დეკრეტული შეგულებების საკანონმდებლო რეგულაციებზე მუშაობის დროს.
უფრო მეტი ნორმები იყო ჩადებული წამახალისებელი, რაც დემოგრაფიასთან იქნება მიმური. ამას თუ გავაკეთებ, შესაძლებელია იყოს კიდევ რაღაცა ჩართული კიდე სხვა სახის შემწეობები და წამახალისებელი სოციალური პაკეტი.
კანონი 2014 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება, რადგან ეს კონკრეტული ცვლილება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს 3.5 მილიონი ლარის ზრდის, ხოლო მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექცია ვერ მოხერხდება, ამიტომაც ეს თანხა მომდევნო წლის ბიუჯეტში გაიწერება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილის ამ რეპორტაჟის უფრო ვრცელ ვერსია შეგთავაზებთ დღეს შუა ხამის გადაცემაში. ახლა კი უცხოეთს მიამშვიდებთ. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ უარყო ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის განსრახვა და განაცხადა, რომ ირანის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაში ბირთვული იარაღის ადგილი არ არის. როჰანის, ისევ როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამოსვლებზე ახლა კობალიკლი კაცეკუიამბოქს.
მოლოდინის მიუხედავად, გენერალური ასამბლეის ხდომის განმავლობაში გაეროს შტაბინაში არ შედგა შეერთებული შტატებისა და ირანის პრეზიდენტების შეხვედრა. ვაშინგტონის თანახმად, ბარაკ ობამა მზად იყო ასეთი შეხვედრისათვის, თუმცა ირანის ლიდერმა მასზე უარი თქვა სირთულეების მომიზეზებით. თუმცა ირანის ლიდერი სამშაბათს შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს, რომელიც შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მტკიცე მოკავშირეა და მხარს უჭერს ვაშინგტონის მოთხოვნას, რათა ირანმა უარი თქვა ატომური ბომბის შექმნისათვის გამიზნული ბირთვული სამუშაოების გაგრძელებაზე. გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თეირანი არაპირებს ატომის შექმნას და მზად არის დაუყოვნებლივ ჩაერთოს დროში გაწერილ და შედეგზე ორიენტირებულ მოლაპარაკებებში ურთიერთობის აღსადგენად. ირანის ბირთვულ პროგრამას ისევე როგორც სხვა ქვეყნების ხელთ არსებულ პროგრამებს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მიზანი უნდა ჰქონდეთ. ბირთვულ იარაღს და მასობრივი განადგურების სხვა იარაღს არ აქვს ადგილი ირანის თავდაცვის დოქტრინაში და იგი ჩვენ რელიგიურ და ეთიკურ მსოფლმხედველობას ეწინააღმდეგება. როჰანიმ გაეროს ტრიბუნაზე დაგმო ეკონომიკური სანქციები ირანის წინააღმდეგ, რაც ირანის ლიდერის თქმით საშინელ ზეგავლენას ახდენს უბრალო ირანელების ცხოვრებაზე. გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანის წინააღმდეგ გამოქმედა ეგრეთ წოდებული ოთხეტაპიანი სანქციების გეგმა, ხოლო შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა კიდევ საკუთარი სანქციებიც შემოიღეს თეირანის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატები და ირანი, რომელთა შორისაც დიპლომატიური ურთიერთობა 1979 წლის ირანის ისლამისტური რევოლუციის შემდეგ გაწყვეტილია, წლების განმავლობაში სასტიკ დაპირისპირებაში იმყოფებიან ერთმანეთთან ირანის ბირთვული პროგრამის გამო, რაც ვაშინგტონის ინფორმაციით ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 4 შაბათს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს კვლავ სურს ხელი შეუშალოს ირანს ბირთული იარაღის შექმნაში, თუმცა აღნიშნა ისიც, რომ საკითხის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ემხრობა.
America prefers to resolve our concerns over
ამერიკას ურჩევნია მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს ირანის ბირთვულის პროგრამის გამოჩენის შეშფოთება. მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცად უკავს გადაწყვეტილი არ დაუშვათ ირანის მიერ ბირთვული იარაღის
შექმნა.
ბარაკ ობამას თქმით, შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის უმდობლობას ღრმა ფესვები აქვს, თუმცა ობამა სჯერა, რომ ორ ქვეყანას კვლავინდებურად აქვთ პოტენციალი მიაღწიონ სერიოზულ შეთანხმებას. შეერთებული შტატებისა და ირანის უმაღლესი დიპლომატები, სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი პარასკევს გამართავენ საერთაშორისო მოლაპარაკებებს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე.
კობა ლიკლიკაძე მიმოიხილა განცხადებები, რომლებიც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გაკეთდა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდებათ თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხუიჩია.
მოგახსენებათ, რომ ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცი, თანამედროვე ამერიკული მუსიკის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა. პულიცერის პრემიის ლაურეატი და 9 გრემის მფლობელი, მესაკვირე უინტონ მარსალისი ბრძანდება. ის კაცი გახლავთ, რომელიც ურყევად დგას კლასიკური აკუსტიკური ჯაზური ფორმის ადარაჯაზე, რის გამოც ხშირად რეტროგრადად მოიხსენიებენ და მუსიკის არქაულ ფორმებში გამოკეტილ არტისტად მიიჩნევენ. მართლაც ჯაზის ისტორიის უბადლო მცოდლე უინტონ მარსალისი გასული საუკუნის დასაწყისის ყაიდაზე უკრავს. ოღონდ არა კოპირებული, გადამღერებული ხელწერით, არამედ ახალ ორლეანულ სტილისტიკას თანამედროვე ელფერს აძლევს. ბოპისა თუ კულ ჯაზის ელემენტებით ამდიდრებს. ხოდა ამას წინათ ახალი პროექტი დაანონსა, რომელიც ჯაზის ტრადიციულ ფორმებზე ექსპერიმენტის კიდევ ერთ მაგალითს წარმოადგენს. საუბარია ნოემბრის ბოლოს ლინკოლნის ცენტრში დაგეგმილ კონცერტზე, სადაც უინტონ მარსალისის ბიგ ბენდი პაკისტანელი მუსიკოსების ჯაზურ ანსამბლს უბაწყინებს. ამერიკელებისა და პაკისტანელების პირველი შეხვედრა კი შარშან საფრანგეთში გამართულ ჯაზურ ფესტივალზე შედგა. თანხმებით, რომ პაკისტანური ჯაზი უცნაურად ჟღერს, რომ არაფერი ვთქვა მის ხელმძღვანელზე, პაკისტანური ჯაზის სული ჩამდგმელზე, მაჯიდ იზადზე, რომელსაც არანაკლებ უჩვეულო ბიოგრაფია აქვს. ის 1950 წელს პენჯაბის პროვინციის დედაქალაქ ლაჰორში, შეძლებულ ოჯახში დაიბადა. მამამისი ცნობილი კინოპროდიუსერი და ჯაზური მუსიკის დიდი მოწყფიანე იყო. პატარაც მშობლის ფირფიტების უდიდეს კოლექციას დაეწაფა, სადაც დიზი გილესპის, დიუ გელინგტონისა და ელო ფიჯერალდის სამყაროში მოხვდა. თუმცა ჯაზის უკურნებელი სენი საბოლოოდ 1958 წელს შეეყარა, როცა მის მშობლიურ ქალაქს დეივ ბრუბეკის კვარტეტი ესტუმრა. როგორც თავად იხსენებს, კონცერტზე მოსმენილმა ელინგტონის ლიბერიულ მასიუდამ განსაზღვრა კიდეც მისი მამავალი. მუსიკას არ გახოლია, სამაგიეროდ რაღაც ხანს საუდის არაბეთის ნავთობმრეწველობის მინისტრის მრჩევლად იმუშავა, ხოლო მოგვიანებით უმსხვილეს საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდს მართავდა. ერთჩვენიერ დღეს კი წარმატებულმა ბიზნესმენმა ყველა საქმე მიატოვა და მუსიკის მსახურების გადაწყვეტილება მიიღო. რამდენიმე მილიონი დოლარი ლაჰორში ხმის ჩამწერი სტუდიის გახსნას მოახმარა, რომელიც ლონდონური ები როუდის სპეციალისტების მეშვეობით აიწყო და მოწინავე ბრენდების კლასიკური თუ ულტრათანამედროვე ხმის ჩამწერი აპარატურით აღიჭურვა. იმხანად პაკისტანს გენერალი ზია ულ ჰაკი მართავდა, რომლის საყოველთაო ისლამიზაციის პოლიტიკის პირობებში ქვეყანა რელიგიურ ექსტრემის მოეცვა. ზოგადად მუსიკა არა ისლამურ ხელოვნების ფორმად, ხოლო დასავლური საერთოდ ღვთის გმობად გამოცხადებული იყო. ოდა ლონდონში მცხოვრებმა მაჯიდმა ულუგმაპუროდ დარჩენილ საუკეთესო პაკისტანელ არტისტებს მოუყარა თავი. შემოხსენებული ანსამბლის ჩამოაყალიბა, რომელსაც დღემდე პატრონობს და მსოფლიოს წამყვან ფესტივალებზე დაატარებს. წლიდან მოყოლებული მაჯიდ იზადის პროდიუსერობით პაკისტანურმა ანსამბლმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა. ბოლო მათგანი Jazz and All That, Stevie Wonder-ის, John Lennon-ის, Paul McCartney-ის, Henry Mancini-ის, Pat Metheny-ისა და სხვა გამოჩენილთა დაწარმოებების მეტად საინტერესო ინტერპრეტაციებისგან შედგება. თუმცა ამჯერად სადებიუტო ალბომზე შევჩერდები, სადაც ცნობილი ჯაზური სტანდარტების იმპროვიზაციული ვერსიებია წარმოდგენილი. მათგან Paul Desmond-ის Take 5-ს გამოყოფდი, რომელმაც პაკისტანელებს პირველი მსოფლიო აღიარება მოუტანა. თავად დეივ ბრუბეკმა კი მას მისთვის ნაცნობ ვარიანტებს შორის ყველაზე საინტერესო და უჩვეულო ვერსია უწოდა.
დასრულდა კულტურული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.